Αμήν, Κύριε. Είσαι ο βράχος της σωτηρίας μας και σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί εν Χριστώ Ιησού Πατέρα Άγιε, εν Πνεύματι Αγίω, είμαστε ένα πνεύμα με το γιο της αγάπης σου. Ένα πνεύμα με τον Τριαδικό Θεό μας. Και σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις και απόψε να συνεχίσουμε το περπάτημά μας σε αυτό το ευλογημένο βιβλίο, την προς Εβραίους Επιστολή. Και ζητάμε εσύ να ανοίξεις το νου μας και να ανοίξεις το λόγο σου σε εμάς και να μας δώσεις φώτιση και αποκάλυψη. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ανοίγουμε, είμαστε στο 11ο κεφάλαιο και είχαμε. Ποιος θυμάται να μου πει που είχαμε σταματήσει? Είχαμε δει και το 16. Θα πάμε από το 17 τώρα. Λοιπόν, για Αμανατίδης Γιώργος από την Καινούργια Μετάφραση διάβασε δυνατά και καθαρά από το 17 μέχρι και το 22.
Δεκλειπήθη πρόσφερα Αβραάμ τον Ισάκ όταν δοκιμάστηκε από τον Θεό. Αυτός μου πήρε τις υποσχέσεις του Θεού, πρόσφερε θυσία από μονάχα γιο του. Πολλών πήγε υποφύλη. Από τον Ισάκ θα προέλθουν οι απογονείς. Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε από τους νεκρούς να στράφει και τους νεκρούς να στραφέρει στη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε το γιο του πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη έδωσε ο Ισάκ στον Ιακώβ και στον Ισάκ τις ευλογίες του, οι οποίες αναφέρονταν σε υποσχέσεις που επρόκειτο να εκπληρωθούν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθανε, ευλόγησε και τους δύο γιους του, Ιωσήφ, και προσκύνησε τον Θεό ακουμπώντας την άκρη του κραυγιού του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθανε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, όπου ο συγγραφέας, φτάνοντας στο ζενίθ των πνευματικών επιχειρημάτων για να ενθαρρύνει τους Εβραίους πιστούς, τους Ιουδαίους πιστούς της δεύτερης γενιάς να μην γυρίσουν πίσω στον νόμο, στο Λεβιτικό σύστημα θυσιών. Θυμόσαστε πως έκλεινε το 10ο κεφάλαιο. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που γυρίζουν πίσω, αλλά είμαστε από αυτούς που των πιστευόντων εις περιποίησιν ψυχής και ξεκινάει το 10ο κεφάλαιο έστιν ουν πίστης και με όλο αυτό το ιερό το πάνθιο της πίστης μας εξηγεί πως εκφράζεται αυτή η πίστη. Δια της πίστεως πάντοτε γίνεται κάτι και αυτό που γίνεται και είναι γνήσιο από το Θεό, ο Θεός δίνει μαρτυρία σε αυτό που γίνεται και είδαμε την περασμένη φορά ό,τι έχει προηγηθεί. Και συνεχίζουμε απόψε στο 17. Προσέξτε μια λεπτομέρεια εδώ. Πίστη προς ενήνοχη Αβραάμ τον Ισαάκ. Το κείμενο λέει πειραζόμενος, είναι εντυπωσιακό αυτό. Με την έννοια πειραζόμενος, με την έννοια της δοκιμασίας. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Και τον μονογενή προσέφερε. Μια πρόχειρη ματιά, χωρίς να καταλάβουμε την πνευματική αξία του κειμένου εδώ, θα μας πει, εδώ κάνει λάθος η γραφή. Γιατί μονογενής ο Ισαάκ? Μα ο Αβραάμ είχε άλλο παιδί πριν. Ποιον είχε πριν? Τον Ισμαήλ. Και όταν γεννιέται ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ πόσο χρόνο είναι? 13 χρονών. Γιατί τον μονογενή? Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο Θεός μας δέχεται και λογαριάζει δικό του μόνο ότι εκείνος μας χαρίζει. Όχι ότι εμείς του δίνουμε. Εντάξει. Όχι τον Ισμαήλ των προσπαθειών μου, όχι τον Ισμαήλ του ζήλου μου, προσέξτε το μια παρένθεση, ήθελε να ζήσει ο Ισμαήλ, τρελάθηκε ο Φουκαράς, ο πατέρας μας της πίστης, γιατί δεν έπεσε από τον ουρανό, θα πούμε και λίγο μετά κάποια πράγματα, ήταν από τον ίδιο πυλό που είμαι εγώ και εσύ. Και κάποια στιγμή, τάπεξε που λέμε στη γλώσσα της νεολαίας και την υιοθετήσαμε κι εμείς, έλα εδώ του λέει η Σάρα, να η δούλη μου, πήγαινε μαζί της. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε. Είχαν περάσει 10 χρόνια, πώς είχαν περάσει, δεν περίμενε. Πήγε με τη Νάγαρ, την οποία Νάγαρ παρεπιπτόντως που την είχε βρει?
Στην Αίγυπτο.
Γιατί είχε πάει στην Αίγυπτο? Φοβήθηκε. Πήγε να ζητήσει, μάλλον σε ανάγκη, πήγε να ζητήσει ψωμί εκεί. Και εκεί, με το μισό ψέμα, μισή αλήθεια, με τη γυναίκα του, πες ότι είσαι αδελφή μου, σε εισαγωγικά ευλογήθηκε. Του δώσε, λέει, ο βασιλιάς εκεί πέρα, ο ιδωλολάτρης, ο εθνικός, να και πλούτη, να και καμήλες, να και όνους, να και δούλες, μεταξύ των οποίων να και η Αιγυπτία, η Άγαρα. Και από την Άγαρα ακόμα τρώγονται και θα τρώγονται μέχρι να έρθει ο Χριστός, προηγουμένου του Αντίχριστου. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί λοιπόν τον μονογενή, όχι τον Ισμαήλ των προσπαθειών, όχι τον Ισμαήλ του ζήλου μου, όχι τον Ισμαήλ της σάρκας μου. Προσέξτε τώρα όμως εδώ. Μέχρι να μάθω αυτό το μυστικό, μέχρι να μου το αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα, σε καμιά περίπτωση δεν θα είμαι τεμπέλης πιστός. Θα δουλεύω και θα του δίνω το καλύτερο που μπορώ. Όταν όμως οριμάσω πνευματικά, πρέπει, επιβάλλεται, είναι άμεση ανάγκη, είναι απόλυτη ανάγκη να πάψω να γεννάω ο Ισμαήλ και να θέλω να γεννιόνται Ισαάκ. Τότε όμως, αυτό που εγώ γέννησα, αυτό που εγώ έφτιαξα, αυτό που εγώ γαλούχησα, ο κόπος μου, ο ιδρώτας μου, ο ζήλος μου, η ψυχή μου, πάρε τώρα τον Ισμαήλ, του λέει ο Θεός κάποια στιγμή, και διώξτε. Και αν θέλουν οι εκκλησίες σήμερα, οι δικές μας, να γεννάνε μόνο Ισαάκ, δύο πράγματα. Πρέπει αφενός μεν να πάψουν να γεννούν πλέον Ισμαήλ, και τους Ισμαήλ που γέννησαν στο όνομα του Ιησού Χριστού να τους διώξουν και να μην τους επαναλάβουν. Εντάξει, το έργο του Θεού γίνεται με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και με την προσευχή της Εκκλησίας. Έτσι γίνεται. Το έργο του Θεού δεν γίνεται με το μυαλό μου, το έργο του Θεού δεν γίνεται με το ζήλο μου. Το έργο του Θεού γίνεται με τη δύναμη και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος και με μια προσευχόμενη Εκκλησία. Με μια Εκκλησία που είναι στα γόνατα. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Πίστη λοιπόν, διαπίστεως. Προς ενήνων. Αβραάμ τον Ισαάκ και το μονογενή προσέφερε ότας επαγγελίας αναδεξάμενος. Προσών ελαλήθη ότι εν Ισαάκ κληθήσετε εσείς πέρα. Έτσι λοιπόν, αφενός μεν έχει αποφασίσει να πάβει να γεννά Ισμαήλ, διώχνει τον Ισμαήλ για να του πει ο Θεός, λάβε τώρα το γιο σου, τον πρωτότοκό σου. Στάσου Θεέ, λάθος κάνεις. Δεν είναι πρωτότοκό μου ο Ισμαήλ, ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ είναι, όχι, λέει ο Θεός. Εγώ λογαριάζω πρωτότοκο σου το παιδί της υπόσχεσης, όχι το παιδί των προσπαθειών σου και του ζήλου σου. Λοιπόν.
Και η Σάρα ήταν γυναίκα με τη Σάρα.
Ναι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Το θέμα, ο άντρας γεννά. Ο άντρας γεννά. Η γηνή τίκτη. Εν Ισαάκ, Αβραάμ γέννησε Ισαάκ. Έτσι, δεν λέει Σάρα γέννησε Ισαάκ. Εν Ισαάκ κληθήσατε εσείς σπέρμα. Λογισάμενος, προσέξτε το 19. Λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγύριν δυνατός ο Θεός, όθεν αυτόν και εν παραβολή ακόμη αυτό. Είναι απίστευτο αυτό. Και προσέξτε κάτι. Μέχρι να του ζητήσει ο Θεός τον Ισαάκ, ήδη ο Αβραάμ είχε παραχωρήσει τον Θεό πολλά. Είχε φύγει από την Ούρ των Χαλδαίων και η φράση είναι στο λόγο του Θεού πια γνωστή. Μη εξεύρουν που είπα εγώ. Δεν είχε χάρτη. Ξέρετε ποιος ήταν χάρτης του? Παρουσία του Θεού και οδηγία του Πνεύματος. Αυτό ήταν ο χάρτης του Αβραάμ. Ο χάρτης του Αβραάμ τότε ακόμα και μετά Αβραάμ. Αβραάμ τότε. Ο χάρτης του, η πηξίδα του, ήταν η οδηγία του από του Θεού. Μη εξεύρουν που υπάγει. Έτσι. Και άφησε τον ανιψιό του να διαλέξει τα καλύτερα. Έμεινε αυτό στα κακοτράχαλα. Δεν έκανε ποτέ μέγαρο να μείνει. Πάντα το έμενε σε σκηνές για να είναι διαθέσιμος και μεταθέσιμος. Και όταν του ζητάει ο Θεός τον Ισαάκ, μπορούσε κάλλιστα να του πει, πολλά ζητάς, όχι και τον Ισαάκ, όχι και τον Ισαάκ. Όμως αδελφοί, ο Θεός στην πορεία του αγιασμού, προσέξτε, δεν σταματά στα πράγματα που εμείς ανταποκρινόμενοι στη χάρη του, του δώσαμε. Ο Θεός ζητά και άλλα που ακόμα τα κρατάμε και δεν του τα έχουμε δώσει. Και γιατί μας τα ζητά? Για να μας ευλογήσει περισσότερο. Για να μας ευλογήσει κι άλλο. Τι ευλογία έλαβε ο Αβραάμ όταν παραχώρησε και τον Ισαάκ, για να θυμηθούμε. Έλαβε μια φανταστική αποκάλυψη πια. Άιντε.
Άμπραβο, άιντε.
Εκεί του αποκαλύφθηκε ο Θεός, το αποκάλυψε τον εαυτό του ως τον Γεχφάχ Αντονάη. Πώς ήταν στα εβραϊκά? Όχι, 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 το ξέχασα απλώς. Όχι, όχι, όχι. Ιρέ. Ο προνοών, ο προβλέπων. Πού είναι, λέει, μπαμπά το πρόβατο? 13 στα 14, Ισάκ. Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για το πρόβατο. Και μετά, όταν είδε τον κρυό πιασμένο εκεί πέρα και έσφαξε αυτόν αντί Ισάκ του γιού του, εντάξει, όμορφη τυπολογικά εικόνα της αντικαταστατικής θυσίας του Χριστού μας, εντάξει, και η εικόνα που ο Ισάκ παίρνει τα ξύλα και πηγαίνει, Κύριος πήρε το σταυρό και πηγαίνει, εντάξει. Εάν ο Αβραάμ δεν παραχωρούσε τον Ισαάκ, η περαιτέρω αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του θα είχε σταματήσει. Μέχρι εκεί θα ήταν. Εντάξει. Συνεπώς, αδελφοί, όταν ο Θεός ζητάει τον δικό μας τον Ισαάκ, τι είναι αυτό? Επάγγελμα, πρεστής, καριέρα, έργο, διακονία, πρόσωπο, παιδί. Μας το ζητάει για να ευλογήσει τη ζωή μας, όχι για να την κάνει δύσκολη. Και αυτό πρέπει να το πιστέψω. Γι' αυτό ο Χριστός μας, Ιωάννης 14:21, τι λέει? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπώνουμε. Και τότε τι θα γίνει? Θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου. Και τότε υπόσχεται ο Κύριος κάτι, για να δω τι θυμόμαστε, Ιωάννης 14:21. Το λέμε συνεχώς κατά κόρο τελευταία. Και εγώ υπό Χριστός τι θα κάνω? Ιωάννης 14:21. Και εγώ τι θα κάνω υπό Χριστός? Θα του φανερώσω, στο κείμενο λέει, εμφανίσω εμ' αυτόν εις αυτόν. Αδελφοί, έχει σταματήσει να μας φανερώνεται ο Κύριος, πάνω, ξέρετε. Έχουμε μπλοκάρει. Και έχουμε μπλοκάρει γιατί σταματήσαμε να ασχολούμαστε σοβαρά με τις εντολές του. Φύγανε κάποια πράγματα από τη ζωή μας αρχικά και είπαμε αλληλούια, ελευθερωθήκαμε από ένα μικρό τούνελ έτσι. Δόξα στο Θεό, όχι εδώ, παραδείγματος χάρη, αγνίσατε, λέει, τις καρδιές σας προς φιλαδελφία ανυπόκριτη. Αγαπήσατε εκτενώς. Αλλήλους, στόπ εκεί. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, στόπ εκεί. Δεν το έχω δουλέψει αυτό, Κύριε. Δεν το έχω δουλέψει. Και πώς το δουλεύω? Σπουδάσατε. Προσθέσατε στην πίστη σας. Για να τα θυμηθούμε, δασκαλιά. Προσθέσατε, επικοίησε στην πίστη σας. Τι πράγμα? Την αρετή. Ζητάτε την αρετή. Τη γνώση. Ζητάτε τη γνώση. Την εγκράτεια. Ζητάτε την εγκράτεια. Αφού δεν ξέρουμε τα σκαλοπάτια, τι να προσθέσουμε, αδελφοί? Τι να προσθέσουμε, αφού δεν ξέρουμε τα σκαλοπάτια? Εις δε την ευσέβεια, την υπομονή. Εις δε την υπομονή, την φιλαδελφία. Εις δε την φιλαδελφία, την αγάπη. Τι κάνω, ταπεινώνομαι, πάω και του λέω, Κύριε, είμαι μόνο στην πίστη. 20, 30, 40 χρόνια, είμαι μόνο στην πίστη. Καταχάρισα τα σωμάτια της πίστης. Μόνο εκεί είμαι, ελέησέ με. Δεν μου φανερώνεις τον εαυτό σου, έχω πρόβλημα. Αν δεν μου φανερώνεται, δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω, αδελφοί. Να το ξέρετε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, προχωρούμε. Λογισάμενος, τι σκέφτηκε? Ότι και εκ νεκρών εγείρει δυνατός ο Θεός. Δηλαδή, αυτός που του λέει το σπέρμα σου θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας, πάρε τώρα, λέει, αυτό το σπέρμα και δώσ' το ολοκαύτωμα. Και μάλιστα τρεις μέρες και πριν, τρεις μέρες πήγαινε και ωραία προετοιμασμένο ολοκαύτωμα έτσι εκεί. Το περιποιηθείς ωραία κιόλας εκεί. Το δέσεις όλα κανονικά όμορφα. Οπότε ο πατέρας της πίστησε, το σπέρμα μου θα είναι. Δεν υπάρχει λογική εδώ. Λογική σταματά. Μόνο η πίστη δουλεύει. Μου λες τώρα να σου δώσω αυτόν, αλλά εσύ λες ότι και να σου το δώσω, θα το κάνεις. Πώς θα το κάνεις, δεν ξέρω. Πίστεψε εκείνη την ώρα ότι και νεκρός ο Ισαάκ, και από νεκρό ο Ισαάκ, ο Θεός μπορεί να αναστήσει σπέρμα στον Ισαάκ. Γι' αυτό, λέει, τον έλαβε πίσω. Εμείς ξέρουμε το τέλος. Ο Αβραάμ δεν ήξερε το τέλος, αδελφοί, όταν έπαιρνε το γιο του. Και μου κάνει εντύπωση η υπακοή του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν 13 στα 14, μπορούσε να την κάνει. Πει ο γέρος, τρελάθηκε. Τι λες, ρε πατέρα, σοβαρά μιλάμε, κλωτσές, μπουνιές. 100 χρονών ήταν ο Αβραάμ. Μπαμ, μπούμ, εκεί τον είχε διαλύσει. Όχι. Έκατσε εκεί. και κάτσε να τον δεις, έτσι. Κάτσε να τον δεις, δόξα στο Θεό. 20. Είναι εκπληκτικό κάτι υπάρχει στο 20. Πίστη και περιμελώντων ευλόγησε Ισαάκ τον Ιακώβ. Προσέξτε, και τον Ισαφ. Στο 12ο κεφάλαιο που θα μπούμε σήμερα και θα ολοκληρώσουμε τη Δευτέρα μαζί με το 13ο και θα τελειώσουμε. Και μην ανησυχείτε, θα το τελειώσουμε λοιπόν, χωρίς να έχουμε κενά. Χρησιμοποιεί μια λέξη ο λόγος του εκεί πέρα για τον Ισαφ. Πώς τον ονομάζει? Βέβυλο. Βέβυλο. Γιατί για μια δρόση, για μια μερίδα φαγητού, καταφρόνησε και πούλησε τα πρωτοτόκια. Έτσι, πνευματικές ευλογίες. Κι όμως, ο Ισαάκ ευλογεί και τους δύο. Ποια είναι όμως η διαφορά? Και οι δύο ήταν παιδιά του. Ποια όμως είναι η διαφορά? Ότι το 98-99% των ευλογιών το πήρε ο Ιακώβ. Και στον άλλον έμειναν τα ψίχουλα. Πήρε όμως και αυτός ευλογία. Εντάξει. Προσέξτε κάτι. Και περιμελώντων ευλόγησε Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ισαφ. Και μετά ο Ιακώβ, που έχει πάρει παραστάσεις από τον πατέρα τον Ισαάκ, τι κάνει? Θα το δούμε και αργότερα. Ευλογεί τα δικά του παιδιά, τα 12. Κοιτάξτε λιγάκι περί των μελώντων. Εδώ έχουμε χάσει μια φοβερή διάσταση, ενώ αντίθετα ο Σατανάς την έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Ο Θεός λέει στο λόγο του, ερωτάτε με για τα μέλλοντα. Ερωτάτε με για τα μέλλοντα. Η οδηγία του πνεύματος. Στον Ισαΐα. Ερωτάτε με για τα μέλλοντα και περί του έργου των χειρών μου προσταξατέ με. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα. Και αλλού δεν είμαι εγώ Θεός να με ρωτήσετε, παραπήγατε, πού πηγαίνει ο κόσμος. Καφετζούδες, medium, για να μάθει το μέλλον. Όχι, έχεις πατέρα. Δεν χρειάζομαι τη λίτσα πατέρα, που λέγαμε κάποτε. Έχω πατέρα, ουράνιο. Να μου πει τι θα γίνει στη ζωή μου. Δεν θα το μάθω από τον εχθρό τι θα γίνει με τη ζωή μου. Έχω πατέρα ουράνιο, που όποιος αγγίζει εμένα, αγγίζει την κόρη των ματιών του, και θα πέσω στα γόνατα και θα του πω, Κύριε, δείξε μου το επόμενο βήμα. Και θα μου οδηγήσει γνήσια, γιατί ο άλλος οδηγεί παραπλανητικά για να σκοτώσει πνευματικά και ηθικά και απ' όλα. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα στο 21, εδώ είμαστε. Πίστη διαπίστεως Ιακώβ αποθνίσκων. Είναι εκπληκτική εικόνα. Είναι εκπληκτική εικόνα. Μακάρι μας αξιοθυμός να το ζήσουμε. Έκαστον τον Υιόν Ιωσήφ ευλόγησε. Και είχε και πολλούς, δεν είχε έναν, δύο, 12 είχε. Κάποτε αν μας αξιώσει ο Θεός θα κάνουμε ένα ολόκληρο μάθημα στην ευλογία του καθενός από αυτά τα παιδιά. Είναι απίστευτο το τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι απίστευτο το τι ενόραση πνευματική και αποκάλυψη είχε ο Ιακώβ. Απίστευτο. Ο Ιακώβ είχε 12. Ο Ιωσήφ ήταν γιος. Συγγνώμη. Ναι, τους δυο, τον Μανασί και τον άλλο που τους... Ναι, έκανα λάθος εγώ, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Νόμιζα ότι μιλούσε... Εντάξει, αλλά αυτό δεν ακυρώνει. Δεν ακυρώνει το άλλο, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχεις δίκιο, έτσι είναι. Εδώ, θυμάσαι, έφερε ο Ιωσήφ τον Μανασί και τον Εφραήμ και ποιος ήταν πρωτότοκος? Ο Μανασής. Και ο Ιακώβ, ενώ δεν βλέπει κιόλας, έχει πρόβλημα, είναι στα γυρατιά, βάζει τον πρωτότοκο από αριστερά και τον δεύτερο από δεξιά. Τσαντίζεται ο Ιωσήφ. Όχι, πάτερ μου, λέει, αυτός ο πρωτότοκος. Ξέρω, παιδί μου, λέει. Αλλά αυτός θα γίνει εκείνο. Σε αυτόν θα γίνει το άλλο. Απίστευτο πράγμα, έτσι. Ο Ιακώβ. Αφού ευλόγησε τους 12, ευλόγησε και τα εγγόνια. Τα δύο και έκανε αυτή την αλλαγή. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε στο 22. Το 22 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πίστη, διαπίστωση δηλαδή, Ιωσήφ. Και εδώ είναι όμορφο τώρα. Βλέπετε πώς ξεκινάει. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Ο Ιακώβ, μετά ερχόμαστε στον Ιωσήφ, το γιο. Βλέπετε τι πνευματική σκηταλοδρομία ευλογημένη. Πίστη Ιωσήφ, τελευταίων περί της εξόδου των Ιών Ισραήλ, εμνημόνευσε. Στοπ, λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ καταλαβαίνει ότι πλέον στο τέλος του και είναι άρχοντας της Αιγύπτου. Κι όμως δεν είναι η καρδιά του προσκολλημένη στα γήινα. Δεν κάθεται να ασχοληθεί πώς θα βολέψουμε τώρα τους δικούς μας εδώ, άρχοντας εγώ, να γίνουν άρχοντες κι αυτοί και να περνάμε ωραία εδώ πέρα. Ξέρει ο Ιωσήφ, τι ξέρει, ότι ο λαός θα φύγει από την Αίγυπτο. ξέρει ο Ιωσήφ ότι η Αίγυπτος δεν είναι ο τόπος για το λαό του Θεού. Ποιος είναι ο τόπος για το λαό του Θεού? Η γη Χαναάν. Ξέρει ότι θα φύγει ο λαός από την Αίγυπτο. Και τι κάνει? Διαπίστεως εμνημόνευσε. Πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, πάρα πολύ σημαντικό. Για τα κόκαλά του. Αυτό είναι όμορφο. Πρώτον, διότι πριν ο λαός Ισραήλ τελικά φτάσει εκεί, μετά από πολλά χρόνια, μετά η δεύτερη γενιά και τα λοιπά, ήδη τα δικά του κόκαλα έχουν πάει πρώτα. Εντάξει. Έχουν πάρει μια γεύση. Και επίσης, τώρα να μιλήσουμε περί οστέων, να μιλήσουμε λίγο περί οστέων. Όταν ο άνθρωπος θεώνεται, είμαστε, μας έχει καλέσει, μας έφερε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, ώστε δια τούτων να γίνουμε, τι λέει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, κοινωνή θείας φύσης. Για θυμηθείτε τι συνέβη 1,5 χρόνο μετά το θάνατο του Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν χρησμένος, τι λέτε? Ήταν χρησμένος. Λίγο ή πολύ? Διπλάσια μερίδα από του Ηλία. Ό,τι θαύματα έκανε ο Ηλίας, έκανε ακριβώς τα διπλά ο Ελισέ. Εντάξει. Θυμόσαστε τι χρησιμοποίησε ο Ελισέ για να χωρίσουν τα νερά του Ιορδάνη? Τη μιλωτή του Ηλία. Θυμόσαστε τι χρησιμοποίησε ο Ελισέ που δεν δούλεψε και μετά πήγε προσωπικά ο ίδιος για να αναστηθεί το παιδί? Πάρε το ραβδί μου, λέει στον υπηρέτη του τον, πώς λεγότανε, Γιεζή, και ρίξε το πάνω στο παιδί. Το έκανε ο Γιεζή, δεν δούλεψε και πήγε προσωπικά ο ίδιος. 1,5 χρόνο πεθαίνει ο Ελισέ, 1,5 χρόνο ρίχνουν έναν στρατιώτη, τι ήταν αυτός, νεαρός, που πέθανε, στον τάφο του Ελισέ, και μόλις ακουμπάει τα οστά του Ελισέ, τι έγινε ο στρατιώτης? Αναστήθηκε. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος θεώνεται και έχει από εδώ την εμπειρία, προσέξτε, του όρους φαβόρ, που οι πατέρες της Εκκλησίας το ονομάζουν το άκτιστο φως. Άκτιστο φως. Έχεις ακούσει φράση άκτιστο φως? Ποτέ? Ποτέ.
Και όταν άκουσα δεν το θυμάμαι καθόλου.
Το άκτιστο φως. Να είναι το... έγιναν τα ημάτια του λευκά, λαμπρά. Μετά. Δεν είναι το φως αυτό, ούτε του ήλιου. Είναι το φως της δόξας του Θεού. Άκτιστο, δεν είναι δημιουργημένο. Από τον ήλιο είναι δημιουργημένο. Είναι της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Εντάξει. Το πρόσωπο του Μωυσή έλαμπε. Αυτό ήταν ένα άκτιστο φως. Εντάξει, λοιπόν. Όσοι άνθρωποι.
Δεν ακούγεται αυτή η λέξη.
Δεν ακούγεται, διότι άπνοι τα αγγίζει, είναι ορθόδοξο αυτό.
Γιατί δεν ακούγεται.
Εντάξει, μπράβο.
Κατάλαβε.
Στου κύκλου μα δεν ακούγεται. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πάρα πολύ. Λοιπόν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο θεωθεί. Ακούστε κάτι. Θεώνονται και τα τρία μέλη τη υποστάσεω του, τη ύπαρξή του. Ποια είναι τα τρία μέρη της ύπαρξής μας? Ναι. Και εύκολο είναι. Σώμα, ψυχή και σώμα.
Ναι.
Σώμα, ναι. Ψυχή και πνεύμα. Η θέωση δεν περιορίζεται μόνο στη ψυχή και στο πνεύμα. Αγγίζει και το σώμα. Και δεν περιορίζεται μόνο στο σώμα. Περιορίζεται και στα ρούχα που φορά ο θεωμένος. Και στα άμεσα προσωπικά αντικείμενα. Γι' αυτό μαντήλια από τον Παύλο. Τα έβαζαν στις ασθενείς.
Δηλαδή καλά κάνουν οι...
Περίμενε. Υπάρχει η κατάχρηση, υπάρχει η εκτροπή και υπάρχει η σωστή κρίση. Έτσι. Εάν υπάρχει ένας Ελισέ σύγχρονος, να το πω αλλιώς. Το είχα πει παλιά άλλη μια φορά. Όταν πέθανε το παλικάρι μας, ο Ιωνάθαν, ας υποθέσουμε ότι εκεί που τον πήγαμε ήταν τα κόκαλα του Δαμασκηνίδη π.χ. ή του Ζωδιάτη, του Άρωμου. Και μόλις ο Ιωνάθαν ακουμπούσε τα κόκαλα του Άργου, σηκωνόταν επάνω. Τι θα κάναμε εμείς αυτά τα κόκαλα, Βούλη? Έτσι θα τα ξεχωρίζαμε λίγο σε μια ωραία θηκούλα. Να θυμόμαστε ότι το παλικάρι μας ξαναήρθε στη ζωή. Πρώτα-πρώτα, η ίδια η Ζέτα. Φέρτε αυτά τα κόκαλα εδώ. Δεν είναι? Για σε όσους πεθάνει το παιδί μου και να ακουμπήσει τα κόκαλα του Τάδε και να σηκωθεί το παιδί, δικού μας ανθρώπου, έτσι. Προσέξτε, αν η θέωση είναι γνήσια, η θέωση αγγίζει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και η θέωση αγγίζει τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα του θεωμένου. Εντάξει, 1,5 χρόνο μετά το θάνατο του Ελισσαέ λειτουργούσε το χρήσμα. Η σκιά του Πέτρου, όταν η θέωση είναι γνήσια, η σκιά του Πέτρου λέει έπεφτε. Ξέρετε που γινόταν αυτό, από την αντίθετη πλευρά. Γι' αυτό είναι πρόκληση, αδελφοί. Στην Έφεσο με το Θεό Ασκληπιό, το βράδυ έβγαιναν οι ιερείς του Ασκληπιού, ώστε η εικόνα, η σκιά, καθώς έπεφτε το, από τους ιερείς, βάδιζαν στους αρρώστους μέσα, έτσι πάτησαν. Και οι αρρώστοι δώσαν καλά στην Έφεσο. Νομίζετε ότι ήταν τρελή και παλαβή, ήτανε. Έβλεπαν δύναμη και πίστευαν. Δύο ώρες πήγαμε στο θέατρο. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Δύο ώρες, ούτε υπάρχει, δεν φωνάζουν δύο ώρες έτσι. Δύο ώρες, έβγαλε τα λαρίκια τους. Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Γιατί. Γιατί. Γίνονταν θεραπείες, αδελφοί. Και όπου υπάρχει παραποίηση και διαστρέβλωση, υπάρχει και το γνήσιο. Εμείς τώρα, από φόβο, μήπως πέσουμε στην πλάνη, στο ένα, τα ισοπεδώσαμε όλα. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι όταν υπάρχει γνήσια θέωση ή κοινωνή θείας φύσης γνήσια εμπειρικά, θεώνεται όλη η υπόσταση του ανθρώπου. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Να γιατί η μαντήλια από τον Παύλο τα ακουμπούσαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά το μαντήλι. Γιατί τον τρόφιμο, λέει, τον άφησα εν μιλήτω ασθενή. Γιατί ρε Παύλε, δεν ξέρω, δεν μας λέει η γραφή, αν έβγαλε το μαντήλι του και να το βάλει. Αλλά έχουμε τον Ελισσαέ, που επίσης δεν λειτουργήσε. Όμως ο Ελισσαέ είχε παρησία. Ε? Έλα εδώ, του λέει του υπηρέτη του. Λέει, ο γιος, λέει, της γυναίκας που σε φιλοξενεί, πέθανε. Ωραία, πάρε το ραβδί μου και βάλ το πάνω στο παιδί και θα ζήσει. Πήγε αυτός του. Τι έγινε, δεν έζησε, λέει. Καλά, θα έρθω ο ίδιος. Εντάξει. Αλλά όταν ο Θεός, αδελφοί, όταν το χρήσμα μένει, και δεν ξέρω για πόσο καιρό μπορεί να μείνει, ο Θεός ξέρει. Εντάξει. Λειτουργήσει. Προσέξτε τι γίνεται όμως. Κάθε τέτοια φανέρωση και κάθε τέτοιο σκεύος του Θεού είναι δύο πράγματα, να το ξέρετε. Είναι Χριστοδείκτης και είναι οδοδείκτης. Τι θα πει οδοδείκτης? Δείχνει την οδό. Εντάξει. Η εκτροπή και κατάχρηση που αρχίζει. Όταν απομονωθεί η οποιαδήποτε φανέρωση του χρήσματος του Θεού από το πρόσωπο του Θεού. Και λατρευτεί το αντικείμενο και λατρευτεί το πρόσωπο. Αντί του Θεού. Αυτό το βαράμε αλίπητα. Αυτό το χτυπάμε ανελέητα. Απ' την άλλη μεριά όμως, πρέπει να έχουμε σωστή κατανόηση για πράγματα που δεν τα ακολουθούμε, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε και να τα σεβόμαστε. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση.
Η ζώνη θα τη σεβαστούμε. Συγγνώμη, που ήρθε η ζώνη του τάδε Αγίου και ελάτε να προσκυνήσουμε.
Έλα, περίμενε. Ναι. Δες το 24. Πίστη Ιακώβ αποθνίσκον έκαστον τον Ιών Ιωσήφ ευλόγησε και τι έκανε. Τι έκανε. Τι λέτε ρε παιδιά, το 21. Το 21. 24 είπα, λόγω του αστιγματισμού. Μπέρδεψα το 1 με το 4.
Πίστη Ιακώβ αποθνίσκον έκαστον Ιών Ιωσήφ ευλόγησε.
Και μετά τι έκανε.
Και προεκίνησε.
Όχι, διάβασε το σωστά. Διάβασε το σωστά. Διάβασε το σωστά.
Και
ζήτησε. Και προσκύνησε. Προσκύνησε.
Τι προσκύνησε. Το άκρο τη ράβδου αυτού.
Τι προσκύνηση είναι αυτή. Όχι η λατρευτική, αλλά. Τι
είναι. Εγώ πιστεύω ότι το ύψος της πίστεως εκείνης της εποχής. Δεν το βρίσκω μέσα από
εκεί. Μπράβο. Γιατί δεν το βρίσκω.
Γιατί δεν έχουμε.
Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς έχει σταματήσει η βουλή. Μπράβο. Έτσι. Τώρα, για το άκτιστο φως που λέγαμε, πώς κάποτε σας είχα αναφέρει, ίσως μερικοί να ξέρετε από τη δική σας εμπειρία, ο λεγόμενος Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ή του Σαρόφ στη Ρωσία. Έχετε ακούσει αυτό, να. Ναι, έχετε ακούσει. Αυτός και ο Σιμών ο Νέος Θεολόγος. Αυτόν έχετε ακούσει και το Σιμών τον Νέο Θεολόγο.
Δεν διαβάζουμε.
Δεν έχετε ακούσει. Ούτε διαβάζετε. Σιμών ο Νέος Θεολόγος. Κανένας δεν ξέρει το Σιμών τον Νέο Θεολόγο. Χαρισματικός Ορθόδοξος, ε. Και τέτοια. Ναι. Εδώ μια παρένθεση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε 2.000 χρόνια ιστορία μόνο σε 3 ανθρώπους έχει δώσει τον τίτλο του Θεολόγου. Τον τίτλο του Θεολόγου μόνο σε 3 ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Σιμεών. Και ο Σιμεών ο νέος Θεολόγος. Κανένας άλλος. Γιατί και οι τρεις υπήρξαν θεόπτες. Η εμπειρία του Συνόδου Νέου Θεολόγου εξητάει το πρόσωπο του Κυρίου χρόνια. Και ένα βράδυ στο σπίτι του γράφει την εμπειρία του, το δωμάτιο του γεμίζει φως το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει. Και του εμφανίζει το Κύριος και του λέει: «Εγώ είμαι που για σένα έγινε άνθρωπος. Έχω παρακολουθήσει τη λαχτάρα της ψυχής σου όλα αυτά τα χρόνια. Για σένα έγινε άνθρωπος. Είμαι απόψε να σου πω ότι είμαι φίλος σου και από εδώ και πέρα θα πορευτούμε μαζί». Και μετά από αυτή την εμπειρία αρχίζει αυτός και γράφει. Το τι γράφει είναι άλλο. Άστο το τι γράφει. Εντάξει. Γύρω στο 1100, 1000, κάπου στο 1000 προς 1100, κάπου εκεί. Τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι εντυπωσιακό αυτό, μέχρι πρότινος, δεν το δέχονταν. Τον θεωρούσε, γιατί είχε εμπειρίες, αυτό που λέει ο Φωκίωνας, χαρισματικός, είχε εμπειρίες Αγίου Πνεύματος, είχε... Αλλά, όταν έβγαλε τα γραφτά του αυτά, υπάρχει ένα βιβλίο, λίγο ακριβό, αλλά αξίζει τον κόπο να το πάρετε. Πώς λέγεται να δεις τώρα αυτό? Τα ευρισκόμενα, σε ένα τόμο. Τα ευρισκόμενα. Σημεών ο νέος το λόγος. Σημεών ο νέος το λόγος. Τα ευρισκόμενα, αλλά θέλει, δεν είναι βιβλιαράκι, έτσι. Μια παράγραφο θα την πάρεις 14. Να τη δεις. Εντάξει. Άλλη στη γράφη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα. 23. Πίστη. Α, για διάβασε τώρα. Νίκη δυνατά καθαρά από μετάφραση. Το 23 μέχρι και το. Και το 31. Δυνατά καθαρά.
Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξυπηρετισμό για εκείνον που υπέφερε, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αιγύπτο χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά γιατί παρέμεινε σταθερός στην πίστη του στον άωρο του Θεού σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και έκανε τον αδεισμό του αίματος για να μην θλίψει ο εξοδοκλητής άγγελος στα πρωτότοπα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι όταν προσπάθησαν καταποδίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιερικό, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίδες βάραζαν την γύρω τους. Με την πίστη Πόβι Ραβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί την μετά τους κατασκόπους.
Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό σε αυτή την παράγραφο. Στο κείμενο είναι πίστη, με εψιλογιώτα, το δεύτερο. Και σε μεταφράσεις με πίστη, διαπίστεως πάντοτε γίνεται κάτι. Και ο Θεός δίνει τη μαρτυρία σε αυτό που γίνεται. Εντάξει. Και ξεκινάμε τη σκηταλοδρομία τώρα, μάλλον τη συνεχίζουμε από το Μωυσή, όπου στην ομιλία του ο Στέφανος τι λεπτομέρεια προσθέτει. Εδώ λέει εκρύβει διαπίστεως τρίμηνο, διότι είδων αστείων το πεδίο. Στην απολογία του, η οποία έχει μια πίθανη θεολογία ο Στέφανος, εκεί πέρα λέει, είχε λέει θείο κάλος. Ήταν χαριτωμένο, αστείο το πεδίο, θείο κάλος κτλ. Αν θυμάμαι καλά, αναφέρει κάτι τέτοιο ο Στέφανος στην απολογία του. Όμως, στο 24, 25, 26, να θυμηθούμε, γιατί τα έχουμε πει, αλλά απλά να τα θυμηθούμε, η πανέλευση μάνα της μάθησης. Θυμίζω. Η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Το παλάτι, η κόρη του Φαραώ έχει τιμή, πρεστής. Εντάξει, ο Θεός τι έχει? Μισθαποδοσία. Ποια είναι η μισθαποδοσία του Θεού? Η φανέρωση του προσώπου του. Όχι το χέρι που ευλογεί. Η φανέρωση του προσώπου του. Συνεπώς, προτίμησε να καταφρονηθεί με το λαό του Θεού παρά να έχει Απόλαυση αμαρτίας, πώς την ονομάζουμε στην απόλαυση αμαρτίας? Πρόσκαιρη. Αλλά το σημαντικό είναι ειδικά για τα νιάτα, αλλά και για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τα νιάτα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας για τους μεγαλύτερους, ότι η αμαρτία έχει απόλαυση. Και μην τους λέτε ότι δεν έχει απόλαυση. Έχει απόλαυση. Έχει απόλαυση η αμαρτία. Και εμείς που επιστρέψαμε μετά από κάποια χρόνια, το βιώσαμε αυτό. Απλά τι γίνεται, έρχεται μια μεγαλύτερη απόλαυση να κάνει σκουπίδια την απόλαυση της αμαρτίας. Έρος, ερωτηνικάτε. Εντάξει. Ένας μεγαλύτερος, μια μεγαλύτερη τρέλα, μια μεγαλύτερη καψούρα θα κάνει φτερά και πούπουλα την προηγούμενη καψούρα που μας είχε κάνει τη ζωή άνω κάτω. Εντάξει. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Αρνήθεια λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Αυτό έχει πρεστής. Μια βόλτα με το άλογο, όλοι οι Αίγυπτος θα βγουν στα πόδια. Ο Θεός τι έχει στα αποδοσία. Την οποία απέβλεπε. Και το άλλο, το οξύμορο σχήμα, τον γάρ αόρατο ως ορών εκαρτέρισε. Ορών τον αόρατο, οξύμορο σχήμα. Ναι, ορών τον αόρατο. Βλέπω τον αόρατο. Όχι με τα γυμνά αυτά μάτια του σώματος, αλλά με τα μάτια της ψυχής. Έτσι. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι τον καιρό του Μωυσή μιλά για ονειδισμό του Χριστού. Τι δουλειά έχει ο Χριστός στην Παλιά Διαθήκη? Μα ήδη οι γονείς του είχαν περάσει τη μεσιανική ελπίδα, διαπίστωση. Στο παιδάκι αυτό καθώς μεγάλωνε. Χριστός είναι το επιθετό του, είναι ο και χρησμένος, έτσι. Ο μελλοντικός ελευθερωτής με το χρήσμα του Θεού. 27. Πίστη κατέλειπε την Αίγυπτο, μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, το άρωα το ορζόνο καρτέρισε. Πίστη πεποίηκε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε τι είπε ο Θεός μέσω του Αγγέλου? Όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω. Προσέξτε, όχι όταν δω τις καλές σας πράξεις, όχι όταν δω το ζήλο σας, όταν δω το αίμα. Χωρίς, θα το δούμε και αργότερα, χύσεως αίματος δεν υπάρχει άθρησης. Όμως αυτό ο Μωυσής έπρεπε να το πιστέψει και έπρεπε να το πιστέψει και ο λαός. Όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω. Εντάξει, δόξα στον Θεό. Πίστη διέβησαν την ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Εις πήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν, κατεποντίστησαν. Δοκίμασαν και οι Αιγύπτιοι να το κάνουν, δεν γίνεται. Πίστη τα τείχη Ιεριχώ έπεσαν κυκλοθέντα επί 7 ημέρες. Στο όπεδο. Εδώ βλέπετε πώς γίνεται το έργο του Θεού. Δεν κάθισε ο Μωυσής να ξύνει το κεφάλι για να πει, ρε παιδιά, πώς να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ τώρα? Δεν κάνουμε μια τσάρκα έτσι γύρω-γύρω? Όχι, αδελφοί. Ο Θεός του έδωσε την οδηγία, τι να κάνει. Και η οδηγία που ο Θεός του έδωσε μας εξηγεί τι θα πει: οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Γι' αυτό στο Πάτερ ημών, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πρέπει να συντονιστούμε. Μα ο Θεός μας εκπλήττει, ο Θεός μας ταπεινώνει. Ο Θεός δεν θέλει τις 30.000, θέλει τους 300. Δεν θέλει τις 30.000 του γενναιόντος, δεν θέλει τους 300. Ο Θεός θέλει με τσάρκα να πέσουν τα θησιακά, όχι με πολιορκητικές μηχανές. Όχι με πολυβόλα που δεν υπήρχαν. Πολυβόλα της εποχής, έτσι. Ας πούμε. Έτσι, με βόλτα, με τσάρκα, σιωπηλή. Και την 7η μέρα θα σαλπίσετε και μπαμ, θα τύχει. Έτσι. Είμαι έτοιμος να κάνω το γελίο. Είμαι έτοιμος να κάνω το παράλογο. Που δεν είναι παράλογο, είναι παράλογο στο μυαλό. Αλλά είναι υπέρλογο. Έτσι, έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε το λογικό, με το οποίο επικοινωνούμε. Έχουμε το παράλογο, που έχει φέρει αμαρτία. Αφήνει ο άλλος τη γυναίκα του τον άντρα με δύο παιδάκια και ξεμυαλίζει. Αυτό είναι παράλογο. Υπάρχει λογική εδώ. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, δεν υπάρχει λογική. Είναι παράλογο. Και υπάρχει το υπέρλογο. Στο χώρο της πίστης. Εντάξει. Υπέρλογη είναι η ζωή μας. Και 31. Πίστη Ραάβ η πόρνη. Εκπληκτικό αυτό. Και όχι μόνο, αλλά μπαίνει η πόρνη Ραάβ, μπαίνει και στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Εντάξει. Πίστη Ραάβ η πόρνη. Ούσιν απόλετο της απειθήσασι. Δεξαμένη τους κατασκόπους με τη ρήνης. Και πάμε τώρα. Διάβασε στάθη δυνατά καθαρά από μετάφραση. Από το 32 μέχρι το τέλος. Από το 32 μέχρι το τέλος.
Για να συνεχίσω, είχαμε πάρει ο χρόνος να μιλήσω για το Γεδεόν, τον Βαράκ, τον Ιεφταέ, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τον Σκοπίδ. Εντυπίστηκε και κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση και την προσκύνηση του Θεού, έφραξαν στόματα αλαιόντου, έριξαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυρή, αναδύθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στο τέρματο. Οι γυναίκες ξαναφέρουν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο. χωρίς να ταυτούν και την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να ασκηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι προετοίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Πρωτοβολήθηκαν, διονύστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, ανατώθηκαν με μαχαίρι, ρηγμανήθηκαν ντυμένοι με προβλές και κατσίνες και δέρματα. Έζησαν σε στερήσεις. Υπέφεραν κατά πιέσεις, κρίσεις και κακοποιήσεις. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημινιές και βουνά, σε σπηλιές και σε πύργους της γης. Όλοι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της φύσης τους, δεν πήραν όλους τους υποσχέτες εκτός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για εμάς, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς.
Τέλεια. Δόξα τω Θεώ. Ξύνα, αφού έχει πει μέχρι τώρα, στο 32 λέει, τι άλλο να σας πω, δεν θα έχω καιρό να σας πω για όλους αυτούς. Και απλά του αναφέρει, Γεδεών, Βαράκ, Σαμψόν, Ιφθάε, Δαβίδε και Σαμούλ και των προφητών, ή διαπίστως κατηγονήσαν τον βασιλεία, συργάσαν τον δικαιοσύνη, όπ, επέτυχον επαγγελιών. Στο πλήγο εδώ. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Ένα πράγμα είναι ο Κύριος να δώσει μια υπόσχεση. Και άλλο πράγμα είναι η υπόσχεση του Κυρίου να εκπληρωθεί. Το ότι ο Κύριος έδωσε την υπόσχεσή του, δεν σημαίνει ότι η υπόσχεσή του θα εκπληρωθεί στη ζωή μου. Για να εκπληρωθεί η υπόσχεσή του στη ζωή μου, χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται συμμόρφωση της ζωής μου στις εντολές του και χρειάζεται πίστη στην υπόσχεση να τη συλλάβω και να την κυοφορήσω με προσευχή για να γεννηθεί. Ξανά πάλι. Για να εκπληρωθούν οι επαγγελίες και να εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μου, χρειάζομαι ζωή σύμφωνη με τις εντολές. Εμείς θέλουμε την ευλογία χωρίς την υπακοή των εντολών. Και χρειάζομαι μία μήτρα πνευματική που θα συλλάβει και θα αρχίσει να κυοφορεί, όπως έκανε ο Ηλίας. Ποια ήταν η υπόσχεση στον Ηλία για τη βροχή? Φανερώσω στον Αχάβ, προϋπόθεση, και εγώ θα στείλω βροχή. Υπακούει, εκπληρώνει την προϋπόθεση. Και μετά τι κάνει? Περιμένει την εκπλήρωση. Πώς την περιμένει? Κάθεται και κάνει έτσι τα χέρια του. Και μετά γυρίζουμε έτσι. Το κεφάλι στα γόνατα. Πήγαινε στον υπηρετή. Μία, όχι, δεν έγινε τίποτα. Λέει δύο, τρεις, τίποτα. Τέσσερις, πέντε, έξι, επτά. Το επτά είναι συμβολικός αριθμός εδώ της τελειότητας, της πληρότητας. Έως επτάκης. Και την έβδομη φορά, ίσα ίσα, ένα συννεφάκι, σαν παλάμη ανθρώπου. Και η πίστη μιλάει. Πήγαινε για να μην σε εμποδίσει η βροχή, λες τον. Ποια βροχή, ρε Ηλία, εδώ καίει ο ήλιος. Πήγαινε. Και πιο πριν έχει πει, βλέπω, είναι φωνή πλήθους βροχής. Πού την έβλεπε, στο πνεύμα του. Διαπίστως λοιπόν, επέτυχαν τις επαγγελίες. Και για θυμόσαστε επίσης με δύο πράγματα. Πώς πέτυχαν τις επαγγελίες, το είδαμε πιο πριν, στο προηγούμενο κεφάλαιο. Διαπίστεως και μακροθυμίας πέτυχαν τις επαγγελίες. Όχι υπομονής. Υπομονής δεν είναι οι μεταφράσεις. Γιατί μακροθυμίας? Γιατί αν αργεί ο ύψιστος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, τα βάζω μαζί του. Θυμώνω, τσαντίζομαι, πικραίνομαι, μου τη δίνει. Γιατί Θεέ? Ο Δαβίδ, τάχυνο να εκπληρώσεις. Και είναι έτσι γιατί στη σάρκα μας, τι λέει στις παροιμίες? Ελπίδα αναβαλωμένη, τι κάνει? Ατονίζει την καρδιά. Εντάξει. Γι' αυτό διαπίστεως επέτυχων επαγγελιών. Κοιτάξτε, έφραξαν στόματα λεόντων. Τι μας θυμίζει αυτό αμέσως? Έφραξαν στόματα λεόντων. Ποιον? Τον Δανιήλ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ προσέξτε. Εδώ η έμφαση είναι στο υποκείμενο. Αυτοί έφραξαν στόματα λεονταριών. Ο Δανιήλ όμως τι λέει? Ο ίδιος. Του λέει ο ειδωλολάτρης βασιλιάς. Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, τον οποίον εσύ λατρεύεις πώς? Ακαταπαύστος. Απίθανη μαρτυρία. Μπόρεσε ο Θεός σου, ο δικός σου Θεός, να σε ελευθερώσει από το στόμα των ονταριών? Και απαντάει ο άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός μου, βασιλιά, απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα του. Βλέπετε, δεν λέει εγώ. Εδώ όμως ο συγγραφέας εδώ στην επιστολή. Διαπίστευσε. Αυτή μέσα σε αυτούς ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ, η ταπείνωση όμως τι λέει? Ο άγγελος του Θεού το έκανε. Δόξα στον Θεό. Έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρις, εδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμο, παρεμβολάς που σημαίνει στρατόπεδα, έκλειναν άλλο τρίων. 35 έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τελευταία πριν από 3 χρόνια, 4 έγινε στην Αφρική. Σκοτώθηκε ο ποιμένας, ξέρω αν το μάθατε. Σκοτώθηκε ένας ποιμένας και έγινε μπίλες. Και το ξέρω εγώ, γιατί όταν βρήκα στην Αγγλία πριν 3 χρόνια με τον Τιμόθεο τον αδελφό, στο τραπέζι ήταν μαύρος που ήταν στην εκστρατεία του Μπον και από εκείνο το μέρος. Και του λέω, αδελφή, στους μαύρους δεν πήγαινε κανένας. Του λέω, Τιμόθεο, εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε, στους μαύρους. 8 μαύροι και εγώ και ο Τιμόθεος. Εκεί. Εκεί, στους μαύρους θα πάμε. Στους αδελφούς εκεί. Φωτιά οι αδελφοί, και έκανε. Του λέω, Τιμόθεο, πάνε να κολλήσουν, πας και αυτή τίποτα. Ξέρω. Καμιά φωτιά. Εκεί, μπαπ. Λέω, μια ερώτηση, λέω. Στην Ελλάδα ακούσαμε, είχε κάνει εξάμεινο, είχε περάσει εκεί πέρα, 7-8 μήνες κάπου εκεί. Το και το. Είναι αλήθεια και πώς έγινε. Θα μου γελάει ένας αυτός, βέβαια λέει, είναι αλήθεια. Σκοτώνεται τη γυναίκα, ο άντρας της, σε τροχαίο και γίνεται, όχι σκοτώθηκε, έγινε μπίλης, τον είχαν σε ένα διαμελισμένο, τον είχαν σε ένα ψαθί κάτω. Και εκείνον τον καιρό ο άλογος, ο Μπον, και κάνει εκστρατεία ευαγγελιστική που γίνεται χαμό στην Αφρική. Παρεπιπτόντως, σε πολλά μέρη της Αφρικής έχει αναζωπήρωση της τρελής γίνεται. Εντάξει. Και μας είπαν οι αδελφοί οι μαύροι, κάτι μου μας έκανε εντύπωση, λέει, άκουσε λέει, αδελφέ. Η δική μας η φυλή, λέει, η μαύρη, ποτέ δεν έζησε χωρίς λατρεία, ποτέ. Ποτέ δεν υπήρξε ποτέ περίοδος που δεν λατρεύαμε. Δεν ξέραμε όμως τον Θεό. Λατρεύαμε προγόνους, λατρεύαμε πνεύματα, Ζούσαμε όμως με λατρεία. Όταν λέει, είδαμε την αλήθεια, τα δώσαμε όλα. Ενώ η Ευρώπη είναι άθεη, αδελφέ. Σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Απίστευτο. Η χριστιανική Ευρώπη δηλώνει άθεη. Βγήκε ο μαρξισμός, βγήκε ο κομμουνισμός. Μην χάνουμε χρόνο. Και μας εξηγεί ότι η γυναίκα αυτή μέσα στο πνεύμα της, όχι αυθαίρετα, αδελφέ, όχι αυθαίρετα. Εδώ είναι το χρήσμα και η οδηγία. Έτσι, και αυτό γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Έτσι. Μέσα στο πνεύμα της έχει την πληροφορία ότι ο Θεός θα αναστήσει τον άντρα της. Και πάει στην ηγεσία της Εκκλησίας και τους το λέει, ακούστε. Και τις λένε αυτοί. Σου λέει, άστι βαρεμένη είναι. Μας τα έλεγε ο μαύρος, δεν. Σου λέει, δεν καημένη. Καλά της λέει, άστον εκεί τώρα και δεν μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε. Μετά από 2-3 ώρες που θα τελειώσει η εκστρατεία, θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή σου. Και η καημένη έτσι λέει, μου τα έλεγε ο μαύρος αυτά. Αποθαρρυμένη λέει, τον είχε εκεί σε ένα στρώμα και λίγο πιο πέρα ήταν καμιά πώς ήταν τώρα, 100 άτομα, 200 που ήταν, κάνανε προσευχή για την εκστρατεία του Μπόνκε. Ενώ ο Μπόνκε έκανε τον Ευαγγελισμό, Ρέινχαρντ Μπόνκε. Έτσι, κάποιοι τον ξέρετε, δεν τον ξέρετε. Μπράβο, λοιπόν. Ενώ έκανε τον Ευαγγελισμό, αυτοί οι 100-200 δεν παρακολουθούσαν τον Ευαγγελισμό, ήταν σε προσευχή. Και ζητούσαν το πνεύμα του Θεού να ετοιμάσει τις καρδιές και να ανοίξει καρδιές κτλ. Και ξαφνικά, ειδικά οι γυναίκες που ήταν γυναίκες και άντρες στο γκρουπ της προσευχής, άρχισαν να ουρλιάζουν. Γιατί αυτός, τακ, σηκώθηκε πάνω, πλήρως αποκαταστημένος. Και έχω φωτογραφία στο γραφείο που έχει το πιστοποιητικό του θανάτου. Η γυναίκα του δεν έχει έτσι, αυτός με το πιστοποιητικό του θανάτου, ζωντανός, καταστημένος. Αυτό γίνεται πανικός. Σταματάει, μαθαίνεται, μιλάμε τώρα 1 εκατομμύριο κόσμο. Όχι, πάνω, τι 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο εκείνο το βράδυ δέχτηκε τον Χριστό.
Πού έγινε αυτό?
Στην Αφρική, σε μια χώρα κάτω. Στην Αφρική. Εκείνο, έγινε γνωστό. Ενώ αυτός κηρύττει και δεν έχει να κάνει τίποτα με τον Πόγκε. Τίποτα με τον Πόγκε. Ο Πόγκε δεν έχει ιδέα. Ενώ αυτός κηρύττει, ακούνε ουρλιαχτά γυναικών. Φαντάζεσαι να δεις έναν άνθρωπο που είναι μπίλιας να τα πάρει και να σηκώνεται. Βάου, χαμός γινόταν. Το μαθαίνει ο Πόγκε κάποια στιγμή τι έγινε. Ενημερώνει το τι έγινε, εκείνο το βράδυ, πιθανώς αυτός βγήκε μπροστά, ξέρω τι έγινε. Μας είπε ο αδελφός, ο μαύρος, σε στρογγυλό αριθμό, εκείνο το βράδυ. 1 εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν να ζητήσουν τον Χριστό. Βέβαια, πόσοι μείνανε, δεν ξέρω. Αλλά 1 εκατομμύριο έκαναν ομολογία εκείνο το βράδυ. Εντάξει. Και βλέπετε εδώ, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Για κοιτάξτε όμως τώρα εδώ αλλάζουμε ταχύτητα τώρα. Τώρα εδώ αλλάζουμε ταχύτητα τώρα. Τώρα κατεβαίνουμε από την Πέμπτη και πάμε στην Πρώτη. Μέχρι τώρα, δια της πίστης γινόταν, ωραία παιδί μου, θαύμα γινόταν. Τύχη πέφτανε. Στόματα λιονταριών έκλειναν. Άνοιγε η ερυθρά θάλασσα. Πέρναγε ο άγγελος και τα πρωτότοκα δεν τα άγγιζε. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα, να η ισορροπία του λόγου της γραφής. Άλλοι δε τυμπανίστησαν. Τρομερό μαρτύριο αυτό. Κάπου τους βάραγαν τα πόδια με κάποια ξύλα, ήταν αυτό, θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε όμως, κοιτάξτε γιατί εκπληκτικό είναι αυτό. Αυτό είναι απίστευτο. Ού προσδεξάμενη την απολύτρωση. Δηλαδή υπήρχε τρόπος να ξεφύγουν. Ακόμα και οι πιστοί μπορούσαν να τους ελευθερώσουν, να τους φυγαδεύσουν. Γιατί είναι ακρίτωνος αναστάσεως δίχως. Τι θα πει αυτό? Καλύτερη ανάσταση. Στόπ εδώ. Θυμόσαστε όταν ξεκινήσαμε το βιβλίο αυτό από την αρχή του χρόνου? Λέξεις κλειδιά Εβραίους και λέξεις κλειδί καλύτερος ανώτερος. Ο Υιός του Θεού ανώτερος από τους προφήτες. Καλύτερη διαθήκη. Καλύτερες επαγγελίες. Καλύτερα Άγια Αγίων. Εντάξει. Καλύτερη ιεροσύνη. Καλύτερη θυσία. Καλύτερες υποσχέσεις. Το αίμα του Άβελ. Καλύτερα λαλή. Καλύτερη πατρίδα. Και τώρα καλύτερη Ανάσταση. Δηλαδή μέσα στη γενική Ανάσταση θα έχουμε βαθμίδες αναστημένων. Βέβαια. Αστήρα στέλος διαφέρει κατά τη λάμψη. Έτσι. Και σου λέει όχι. Δεν θέλω να χάσω αυτό το προνόμιο. Καλύτερα να μου πάρουν το κεφάλι για να έχω καλύτερη Ανάσταση την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό λέει στο 38 των οποίων τέτοιων ανθρώπων ού κοινάξεις ο κόσμος. Δεν έβρισκαν σημαντικότητα σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος κόσμος ήταν άξιος για αυτούς? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτός ο κόσμος δεν ήταν άξιος. Ποιος κόσμος ήταν άξιος για τέτοια άτομα? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι, βλέπετε. 36. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήρα έλαβουν. Έτι δε δεσμών και φυλακής. Ξέρετε πώς ήσαν αυτοί οι άνθρωποι? Βαπτιστής, τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Πάει το κεφάλι του. Ο αδελφός του Ιωάννη, ποιος ήταν αυτός? Ο Ιάκωβος, πάει το κεφάλι του. Ο αδελφός του μαθητή, τον οποίον αγάπα ο Κύριος. Κύριε, εσύ μ' αγαπάς, και γιατί δεν επεμβαίνεις να σώσεις τον αδελφό μου? Ού κυμφωνεί, ού κυλακρός. Τι λέτε, δεν προσευχόταν ο Ιωάννης όταν ο αδελφός του μπήκε στη φυλακή? Φυσικά και προσευχόταν. Και μάλιστα πνευματικά γερμένος αυτή τη φορά στο στήθος του σωτήρα του. Όχι φυσικά. Και η Άγια ευλογημένη σιωπή του Θεού. Όπου εκεί η καρδιά απλά αναπαύεται. Εκεί απλά η καρδιά εμπιστεύεται. Εκεί απλά η καρδιά ησυχάζει. Εκεί απλά η καρδιά ξέρει ότι ζει στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Εκεί απλά η καρδιά ξέρει ότι όλα συνεργούν στο αγαθό. Εκεί υπάρχει η ευλογία της σιωπής του Θεού και της εμπιστοσύνης του πιστού. Ξανά πάλι. Εκεί υπάρχει η ευλογία της σιωπής του ουρανού και της παιδικής εμπιστοσύνης του πιστού. Εντάξει. Ελιθάστησαν. Επρίστησαν με την έννοια του πριονισμού, και εδώ η παράδοση υπενήσεται ποιον προφήτη? Έχετε ακούσει τον Ισαΐα, τον οποίον ποιος τον πριόνισε? Ο Μανασής τον πριόνισε τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας που είδε στο έκτο κεφάλαιο ότι Άγιος, 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 πριονίστηκε, αδελφοί, διαπίστεως πριονίστηκε. Έτσι. Εν φόνο μαχαίρις απέθανον. Θυμηθείτε τα αδέλφια μας πρόσφατα στην Τουρκία. Εντάξει. Περιήλθον εν μιλωτές. Εν αιγείς δέρμαση. Ένα από τα μαρτύρια ήταν να τους βγάζουν στο καυτό ήλιο και να τους βάζουν και δέρματα από πάνω, να κάνουν ακόμα χειρότερα τα αυτά. Ιστερούμενοι σε χρόνο διάρκειας, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. 38. Ον ου κοινάξιος ο κόσμος, επί ερημίες πλανόμενοι. Προσέξτε, όλα αυτά διαπίστεως. Και όρεση και σπηλαίης και δεσοπές της γης. Για να παναδούμε τον μεγαλύτερο στη βασιλεία των ουρανών που θα μας χρειαστεί σε λίγο. Πάμε κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πρώτο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο. Το τελευταίο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Και προσέξτε το πάρα πολύ. Στο εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και δεσοπές της γης. Έτσι τελειώνει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Δάφιο 80. Αφού έχει γεννήσει μάγιο πνεύμα ο πατέρας του. Ποιος πατέρας του, πώς τον λέγανε, του βαπτιστή?
Ζαχαρίας.
Το Ζαχαρίας. Κοιτάξτε, το δε πεδίον ύφξανε. Ποιο πεδίον είναι αυτό?
Ο
πρόδρομος, ο βαπτιστής, μετέπειτα. Και δυναμού το κατά το πνεύμα, προσέξτε, και ήτο το πεδίον. Ήτο, από παιδάκι ήτο, πού ήτο? Εν της ερήμης. Για πόσα χρόνια? Έως της ημέρας, στις γραφές σας αν έχετε, εκεί που λέει έως της ημέρας, βάλτε 30 χρόνια. 30 χρόνια. 6 μήνες μετά, περίπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Εντάξει. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Έχει προηγηθεί μετά από 30 χρόνια, αλλά και ο Χριστός γεννήθηκε 6 μήνες μετά.
Μετά.
Ναι, ναι, σωστά. Έτσι, εντάξει. Βλέπετε, ήταν 4,5 έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Εντάξει, φαντάζεστε. 30 χρόνια δεν έκανε τίποτα, δεν είχε διακονία. Πότε άρχισε η διακονία του, όταν του έγινε, λέει ο λόγος στο κείμενο φαίνεται. Όταν του έγινε, τι του έγινε στον Ιωάννη. Τι του έγινε στον Ιωάννη. Ρήμα Κυρίου εγένετο το Υιόν. Και βγήκε με το ρήμα του Κυρίου. Για να πει τι να τους πει. Όφης γεννήματα έχει δνών. Και όχι μόνο. Μετανοείται. Τότε ήταν το ρήμα. Αλλά όταν είναι ρήμα Κυρίου, το ρήμα Κυρίου στον Ιωνά τι ήταν. Και όταν πήγαινε λέει στην Ινεβή τώρα, αφού τον έβγαλε τον ξέμεσε το κήδος, και κήρυξε, προσέξτε, και κήρυξε, όχι ότι θες εσύ. Ένα ωραίο ευαγγελιστικό μήνυμα που να έχει τρία σημεία αρχή. Το κήρυγμα που εγώ θα σου πω. Και τι ήταν το κήρυγμα, 5 λέξεις, για να τις μετρήσουμε. Έτη, 40 ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. 5 λέξεις, αυτό ήταν το κήρυγμα. Αυτό το κήρυγμα ενός ανθρώπου που αγανάκτησε, που ο Θεός ελέησε τους ανθρώπους, πίστευτο.
Η Νινεβή ήταν πόλη που χρειαζόταν 3 μέρες να διασκεφθεί.
Δεν πρόλαβε. Της άφησε, διότι όλη η πόλη έπαθε πλάκα. Εντάξει.
Και απλώς δεν ήθελε.
Έτσι. Όχι. Ξαφνικά με το μετώπο. Πρώτα ο Βασιλιάς. Μιας μέρας πορεία, το έμαθε ο Βασιλιάς τελείως. Και όταν ο Βασιλιάς ήταν τον Βασιλιά τους, ξέρετε τι σημαίνει η Νινεβή. Μιλάμε κάτσε καλά, ε. Το Βασιλιά τους αυτοί με σάκο και σποδό, ούτε και στα ζώα δεν δώσανε λέει νερό να πιούν. Νηστεία και έγινε χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν το ρήμα του Κυρίου. Προσέξτε τώρα στο 39. Και ούτε πάντες ματαιρηθέντες δια της πίστεως, ούτε κομίσατε την επαγγελία του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρίσει ημών τελειώθωση. Αυτό είναι απίστευτο. Προσέξτε. Όλοι αυτοί Αβραάμ, Μωυσής, κάτι περιμένουν αδελφοί για να τελειωθούν. Πλήρως. Τι περιμένουν. Εμάς περιμένουν. Δεν θα πάρουν την τελείωση αυτή χωρίς εμάς. Προσέξτε κάτι τώρα, να ανεβάσουμε το δίκτυο και να κάψουμε λίγο τα λαμπάκια επί τη βάση του Λόγου του Θεού. Όλες οι προφήτες και ο νόμος της παλιάς οικονομίας Διαθήκης. Προσέξτε. Και εμφανίζεται ο πρόδρομος, ο οποίος ζει στο μεταβατικό στάδιο ισχύος και λήξεως του νόμου και εγγενισμού της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή με την έννοια ότι είδε σωματικά τον Χριστό. Και ο Κύριος είπε, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν γέρθει μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Δηλαδή ο Ιωάννης του Βαπτιστού ήταν πιο μεγάλος από τον Αβραάμ, πιο μεγάλος από τον Ισαάκ, πιο μεγάλος από τον Ιακώβ, πιο μεγάλος από τον Δαβίδ, πιο μεγάλος από όλους αυτούς, γιατί είχε το προνόμιο να δει προσωπικά το Μεσσία. Κοιτάξτε όμως πώς ανεβαίνει ο πήχης. Όμοι πλην, λέει ο Κύριος. Ξανά πάλι. Μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος, τίνος, του Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο ελάχιστος, λέει. Ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστή. Γιατί είναι μεγαλύτερος. Είναι πιο Άγιος. Όχι. Είναι πιο Άγιος εμπειρικά, βιωματικά. Ποτέ. Προνομιακά. Γιατί εμείς έχουμε τον Τριαδικό Θεό μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης δεν τον είχε μέσα του. Πού τον είχε ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης τον είχε σε τακτά διαστήματα επάνω του. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εμείς τον έχουμε μέσα μας. Συμφέρει σε εσάς να φύγω εγώ, λέει ο Κύριος. Τον έχουμε μέσα μας. Ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών, ο ληστής, ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο, ίσως να είναι και ο μικρότερος, ας πούμε, στη Βασιλεία με την έννοια της Άνω Ιερουσαλήμ, εκείνης της Βασιλείας και όχι της Χιλιετούς έδωσης. Εδώ. Ο μικρότερος στη Βασιλεία είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστή. Γιατί αυτός ο ληστής έχει δι' Αγίου Πνεύματος τον Τριαδικό Θεό μέσα στο πνεύμα του, κάτι που δεν το είχαν οι Άγιοι και οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης, συμπεριλαμβάνουν και του βαπτιστή, παρά το γεγονός ότι ο πρόδρομος, ο βαπτιστής ο Ιωάννης, είδε τον Χριστό φυσικά. Τον είδε φυσικά, αλλά δεν μπήκε ποτέ ο Χριστός και ο Τριαδικός Θεός μέσα του. Γι' αυτό περιμένουν εμάς. Ακριβώς έτσι, έτσι. Μακάρι μη δώδες και πιστεύσατε. Έτσι, σωστά. Δεν θα τελειωθούν αυτοί χωρίς εμάς. Και μπαίνουμε στο 12ο κεφάλαιο. Λίγο θα τα αγγίξουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό και το 13 την ερχόμενη αυτή. Θα πάρουμε κάνα 5 λεπτό ακόμα. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο η άλλη ομάδα. Τι γαρούν και εμείς τώρα. Αφού τους έχει παρουσιάσει με τα τελευταία επιχειρήματα να τους ενθαρρύνει να μην γυρίσουν πίσω αλλά να συνεχίσουν μπροστά, έχει ακόμα να τους πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν, τι πράγμα? Νέφος μαρτύρων. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Για θυμηθείτε αδελφοί, προσέξτε, ποιος ήταν ο ρόλος του νέφους στην πορεία του λαού Ισραήλ? Ποιος ήταν ο ρόλος του νέφους της Νεφέλης? Ποιος ήταν ο ρόλος? Να οδηγεί. Προσέξτε πάρα πολύ τώρα. Ποιος είναι ο ρόλος αυτού του νέφους των μαρτύρων, μέσα στο οποίο είμαι και εγώ και εσύ εν Χριστώ, τώρα? Ποιος είναι ο ρόλος? Ποιος είναι ο ρόλος μας οδηγούν? Βλέπετε, λέει ο Απόστολος, ο συγγραφέας. Απόστολος αν ήταν ο Παύλος. Βλέπετε, λέει ο συγγραφέας. Βλέπετε ένα ολόκληρο νέφος μαρτύρων πώς κινήθηκε? Κινηθείτε στα ίδια μονοπάτια και εσείς. Τώρα αδελφοί, η ζωή μου και η ζωή σου γίνεται νέφος που οδηγεί άλλους. Γίνεται ένα νέφος που τους κατευθύνει. Στην οδό, στον Χριστό, στη ζωή.
Ναι. Ναι. Το σου το νέφος μαρτύρων εννοεί για τα...
Αυτούς που προηγήθηκαν. Αυτούς που ανέφερε, που προηγήθηκαν.
Αυτούς που έχουν μαρτυρήσει. Όχι για
μας, ο μάρτυρας δεν είναι αυτός. Ο μάρτυρας είναι ο μάρτυρας του λόγου. Ναι. Και αν σου κάνει την τιμή ο ύψιστος να μαρτυρήσεις και με τη ζωή σου, όλοι οι πιστοί είναι μάρτυρες. Δεν είναι όλοι οι πιστοί ευαγγελίστες. Οι ευαγγελιστές είναι όσοι έχουν το χάρισμα του ευαγγελιστή. Μάρτυρες όμως είναι όλοι. Και η μαρτυρία είναι πολύ απλή. Τυφλός ήμουν και τώρα βλέπω. Αυτό είναι μια μαρτυρία.
Ποιοι είναι αυτοί που μαρτυρήσαν?
Το νέφος μαρτύρων, μα δεν μαρτύρησαν όλοι. Ο Μωυσής μαρτύρησε. Ναι, λοιπόν. Ο Σαμψόν μαρτύρησε από τη βλακεία του. Ο Ιεφθά έπαθε από την ζαντία του. Ο Δανίλ ευημέρισε, λέει αυτός ο Δανίλ. Δεν είναι. Είναι η μαρτυρία που έδωσαν δια της πίστεως. Μην πάει ο νου σας στο έχασαν το κεφάλι του. Εντάξει. Τέτοια μαρτυρία. Εντάξει. Όγκον αποθέμενοι, προσέξτε, όγκον αποθέμενοι πάντα. Εσείς κοιτάτε τα συμμεταφράσει σας. Και την ευπερίστατον αμαρτία στο παιδό. Ευπερίστατη αμαρτία. Εύκολα μας πιάνει, αδελφοί. Πάρα πολύ εύκολα. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση. Εντάξει. Εκεί μακάριος εσύ μοναγέ του Ιωνά και από την άλλη βάγει πίσω μου Σατανά. Πάρα πολύ εύκολα. Και αποθέμενη κάθε όγκο. Δεν μπορείς να τρέξεις με βάρη. Ο αθλητής, αλλήμον, αν σκέψεις να δεις έναν αθλητή να πάει να είναι στα 100 μέτρα ή στα 400 και να έχει τα αυγά. Σχεδόν τα βγάζει όλα, έτσι. Στους αρχαίους αυτούς τρέχανε και γυμνοί, ήταν μόνο άντρες βλέπανε. Εντάξει. Οπότε τρέχανε γυμνοί, οπότε δεν είχαν πρόβλημα. Μετά που μπήκαν οι γυναίκες, φοράνε το στορτσάκι τους οι άντρες. Είναι λογικό. Εντάξει. Κοιτάξτε το οξύμορο σχήμα. Διυπομονής τρέχουμε. Διυπομονής τρέχουμε. Να τρέχουμε με υπομονή. Άκου να σου πω κάτι. Όταν θα βαδίζεις με πιστότητα κάθε μέρα στη ρουτίνα, όταν θα βαδίζεις με υπομονή, κάποια στιγμή θα ανακαλύψεις ότι τρέχεις πραγματικά. Ξανά πάλι. Όταν κάθε μέρα είσαι πιστός στη ρουτίνα και με υπομονή προχωράς την κάθε μέρα και την κάθε εβδομάδα και το κάθε μήνα, κάποια στιγμή θα διαπιστώσεις ότι έχεις καλπάσει, ότι έχεις τρέξει πραγματικά. Κάποια στιγμή και θα το δουν και οι άλλοι. Έτσι. Αφορώντες, αποβλέποντες εις τον της πίστεως αρχηγό και τελειωτή Ιησού, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς, υπέμεινε σταυρό εσχήνης καταφρονήσας, ενδεξιάται του θρόνου του Θεού και κάθηκε. Καθώς πήγαινε στο σταυρό, καθώς είχε φορτωθεί το σταυρό και πήγαινε, υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης. Τι υπήρχε μέσα στην προκειμένη χαρά? 1979, ένα παλικάρι από την Καστέλα του Πειραιά θα πέσει στα γόνατα και θα με επικαλεστεί. Βάλε την ημερομηνία πάνω κάτω τη δική σου. Μια κοπέλα θα πέσει στα γόνατα και θα με επικαλεστεί. Μια γυναίκα θα πέσει, κάποια κοριτσάκια θα πέσουν και θα με επικαλεστεί. Κάποιοι νέοι θα πέσουν στα γόνατα. Αυτή ήταν η χαρά που έβλεπε. Και αυτή η χαρά που την έβλεπε μπροστά του διαχρονικά και όλο το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Του έδινε το κουράγιο να πάρει το Σταυρό και να πιει το ποτήρι μέχρι τη τελευταία σταγόνας. Ή δυνατόν, παρελθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Όταν ο πατέρας του είπε, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, λέει, δώσε, σηκωθείτε, πάμε, ήρθε η ώρα. Και εξήλθεν ο Ιησούς, ο Ιησούς εξήλθε. Βαστάζω το Σταυρό αυτό, δεν του τον έβαλα. Αυτός τον πήρε και πήγε. Ο Ιησούς εξήλθε, βαστάζω το Σταυρό αυτό. Και έχουμε και τον τι ωραία που τα λέμε στους ύμνους. Με χαρά να σηκώνω το Σταυρό. Εμένα μου λες. Λίγο να μας θίξουνε το αυτό. Πάει. Είμαστε τόσο εύθυκτοι. Υπέρ της προκειμένης χαράς. Πώς να μας ελεήσει. Καταθρόνησε την Εσχήνη και πού έχει καθίσει. Και κάθηκε παρακείμενος ο χρόνος. Άλλο ο αόριστος, είναι εντυπωσιακό. Γι' αυτό σας λέω, διαβάζετε κείμενο. Και σας είπα, τον πρώτο χρόνο θα σας φανεί όρος το κείμενο. Το δεύτερο θα γίνει βουνό. Το τρίτο θα γίνει λόφος. Θα γίνει πεδιάδα μετά. Και κάθηκε. Με την έννοια. Κάθισε όταν αναστήθηκε και τώρα είναι καθισμένος. Τώρα. Και έχω παθεί μαζί του, έχω παρέα μαζί του. Σήμερα του μίλαγα. Πριν από λίγο του μίλαγα. Και μέχρι να κοιμηθούμε πάλι θα του ψυχοψιθυρίσουμε κάτι. Πάλι θα του μιλήσουμε. Πάλι θα του πούμε σ' αγαπώ. Πάλι θα του στείλουμε ένα φυλάκι έτσι. Πάλι θα του πούμε ότι τον χρειαζόμαστε δραματικά πλησμένα. Και αύριο να ζήσουμε το ίδιο. Και μέχρι να πεθάνουμε το ίδιο. Και κάθηκε. Και περίπτωση Ιησού αποθανόντος, λέει, τον οποίο ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Δεν είναι το καιρό εκείνο που λέει ο Παπάς. Είναι σήμερα, είναι τώρα. Έτσι, είναι τώρα, είναι σήμερα, είναι κάθε μέρα. Δόξα στον Θεό. Και μετά από το 3 και μετά. Μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου στο 4 και θα πούμε λεπτομέρειες την επόμενη φορά. 6 ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γίδε πάντα ιόν τον οποίο παραδέχεται. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε αναλυτικά για την παιδεία και θα κλείσουμε με τις παρενέσεις που τα πούμε τα πιο σημαντικά. Εντάξει, προσευχή και φύγαμε. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για την ευλογία που συναντάμε σε αυτή την επιστολή και ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο. Αν μας αξιώσει να την ξαναπιάσουμε στο ταμείο μας, να τη δούμε με άλλα μάτια και εσύ να μας δώσεις πράγματα που δεν τα είδαμε, δεν μας τα έδειξες, γιατί δεν είμαστε ικανοί να τα δούμε ακόμα. Συνέχισε να ανοίγεις το νου μας και να διανοίγεις το λόγο σου και τα μονοπάτια του λόγου σου στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας. Έλκυσέ μας, Πατέρα Θεέ, ελέησέ μας, ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.